Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 13 май ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия чуркамында бир апта ичинде болуткан окуяларды талдап, Азаттыктын угармандарынын ой пикирлерине эл үнү рубрикасында орун беребиз. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор берүүсүндө Кыргызстандагы президенттик шайлоонун убактысы боюнча талкууну уга аласыздар.
Эгерде октябрь айына жылып калган болсо, экинчи тур эгерде болуп кала турган болсо, ушуга дагы бир негиз болот. Анан шайлоо өткөндөн кийин ар түрдүү кайрылуулар, арыз даттануулар менен коштолот эмеспи?
Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Айнура Жекши кызы.
Пакистандын Балучистан аймагында парламенттин жогорку өкүлү бараткан кортеж бомбага кабылып, кеминде 25 киши набыт кетти, 30 жарадар болду. Сенат төрагасынын орун басары Абдул Гафур Хайдери жеңил жараат алып ооруканага жеткирилди. Премьер-министр Наваз Шариф сенаторго кол салууну айыптады. Жардыгы үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өзүнө алды. Мастунк районунун саламат сактоо бөлүмүнүн өкүлү Шер Ахмет Сатакзай ооруканалардагы 10 кишинин абалы оор деп билдирди. Ислам мамлекети радикал тобунун Амак Кабар агенттиги чабуулду жан кечти ишке ашырганын маалымдады. Ага чейин Пакистан өкмөтүнүн маалымат катчысы Анварул Хак Какар жолдун боюна коюлган бомба жарылганын, Хайдери Жамият Улема и Ислам диний саясий партиянын бир нече мүчөсү жарадар болгонун билдирген. Партиянын лидери Маулана Фазлур Рехман Талибанды жактаган жана АКШга каршы позициясы менен белгилүү. Жаратылыш ресурстарына бай Балучистан көптөн бери масхапаралык зордук-зомбулуктан, экстремист исламчылардын чабуулдарынан жана жикчилердин кол салууларынан жапа чегип келатат. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн командачылыгы жайдын башында Ракка шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунан кайтаруу операциясы башталаарын билдирди. Үстүздөгү аптада ал күчтөр АКШнын колдоосу менен Тапка шаарын алышкан эле. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп Ракка шаарын бошотууга жардам берүү үчүн сириялык күрдтөрдүн кошуундарын курал жарак менен камсыздоого уруксат берген эле. Бирок бул чечим сириялык күрдтөрдүн кошуундарын террорчулар деп эсептеген Анкараны камтама кылууда. Маселе 11 майда Лондондо АКШ коргоо министри Джим Мэттис жана түрк премьер-министри Бинали Йылдырымдын жолугушуусунда да талкууланды. Пентагондун башчысы анын өлкөсү Түркияны коргоого мурдагыдай эле дилгир деп ишендирди. Жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Канат Исаев ага карата козголгон кылмыш иштин мыйзамдуу негизи жок деп эсептейт. Бул тууралуу Ал Азаттык радиосуна билдирди.
Айтылган айыптар боюнча биз өз карашыбызды айттык. Мен ойлойм, бул дагы кеч өкүмен берген көрсөтмөлөрүнөн кийин мунун баары дагы аныкталат.
Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы Исаевке мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында айыбын угузганын 11 майда кабарлаган. Ал кылмыш кодексинин 303 беренесинин коррупция боюнча козголгон иштин алкагында эч жака кетпөө тууралуу тил катын негизинде үй камагына алынды. Исаев Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржылаанчуу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталууда. Исаевке байланыштуу ишти башкы прокуратура апрель айында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине өткөрүп берген. Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып, Исаев президенттик шайлоого барабы жокпу так айткан жок, болгону муну фракция чечээрин белгиледи. Баку шаарынын соту бир катар көз карандысыз маалымат каражаттары, анын ичинде Эркин Европа Азаттык радиосунун Азери кызматынын сайтына бөгөт коюу чечимин чыгарды. Тиешелүү арыз менен байланыш коммуникациялар жана технологиялар министрлиги кайрылган. 27 мартта эле мекеме башкы прокуратуранын көрсөтмөсү менен сайттарды блоктоп салган. Прокуратура ал маалымат каражаттары улуттук коопсуздукка коркунуч жаратышаарын билдирген. Азаттык радиосунун сайтына каршы чаралар президент Илхам Алиевке жана жакындарына тиешеси бар финансылык операциялар тууралуу материалдарды басып чыгаргандан кийин башталган эле.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз Азаттык чекит орг. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга токтосун Шамбетов сереп салат. Ушул күндөрү Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Кытайда жүрөт.
Узбек президент Шавкат Мирзиёев is stepping out of the plane.
Тажикстандын Лахш районунда жашаган этникалык кыргыздар кырсыктан улам Кыргызстанга көчүп келип жатканы кабарланууда.
Эми көп адам үйлөсүн айтты.
Түркмөнстанда мурда соттолгон жарандарды Азияда 2017 оюндарынын иш чараларына барууга тыюу салынды. Ошондой эле Азия оюндары болуп жаткан жерлерге барба дешти. Сен ишенимден чыккан адамсың. Ушул жана башка кабарларды камтыган Борбор Азия апт ичинде түрмөгү башталды. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Саламатсыздарбы, бизден алыстабай туруңуздар. Ушул күндөрү Өзбекстан президенти Мирзиёев Кытайда жүрөт. Эки тарап жалпы суммасы 20 миллиард долларды түзгөн жүздөй келишимге кол коюулары айтылып жатат. Ошондой эле Мирзиёев 14-15 май күндөрү Бейжинде Бир гур, бир жол аттуу эл аралык форумуна катышат. Кененирээк кийинки материалда.
Узбек президент Шавкат Мирзиёев is stepping out of the plane.
Бул Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Кытайга жасаган алгачкы расмий визити. Президенттин басмасөз кызматынын маалыматында 12-13 май күндөрү Мирзиёев Кытай лидери Си Цзиньпин жана бир катар жогорку даражалуу кызматкерлер менен жолугат. Тараптар эки өлкөнүн соода экономикалык байланыштары, биргелешкен инвестициялык долбоорлорду талкуулашат. Ошондой эле Мирзиёев Кытайдагы алдыңкы компания өкүлдөрү менен дагы кездешет. Кытай Өзбекстан үчүн соода алакасы жогору жана инвестиция салган өлкөлөрдүн алдыңкы сабында. Кытай компаниялар аркылуу 123 чакырымды түзгөн Ангрен-Пан линиясындагы темир жол курулган. Бул курулушка Кытайдын экспорт-импорт банкынан 1.9 миллиард доллар бөлүнгөн. Ошондой эле Кытайдын көмөгү менен Түркмөнстандан Өзбекстан аркылуу Кытайга 3 газ түтүгү салынган. Бул газ түтүгү аркылуу Бээжинге Ташкенттен жылына 10 миллиард куб метр газ жеткирүү боюнча келишимге кол коюшкан. Деги эле Кытай бир гана Өзбекстан үчүн эмес, Борбор Азияда насыя инвестиция салган негизги өлкө болуп калды. Расмий Бээжин Борбор Азиядагы автоунаа жолдору, темир жол, нефт, газ түтүктөрүн салуу боюнча ири долбоорлорду колдоп жатат. Мирзиёевдин сапары алдында президенттин маалымат кызматы эки мамлекет коопсуздук боюнча дагы сүйлөшүүлөр болоорун кабарлаган. Кытай менен Өзбекстан Шанхай коопсуздук кызматташтык уюмунда мүчө болушат. Бул уюм терроризм менен күрөшүүдө биргелешип кызматташуу боюнча милдеттенмелери бар. Бул өткөн жылдын декабрында шайланган Өзбек президентинин чет өлкөгө алгачкы сапарлары. Буга чейин Мирзиёев 5-6 мартта Түркмөнстанга, 23 мартта Казакстанга, 5 апрелде Орусияга барган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, берүүбүздү улантсак. Тажикстандын Лахш районунда жашаган этникалык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келип жатканы кабарланууда. Лахш аймагында 2 аптадан бери жер титирөө айтылып жатат. Тарыхый мекенин өткөн үй бүлөлөрдүн айрымдары биротоло калууну көздөп жаткандары да бар экени айтылып жатат. Бирок бул кептердин чын төгүнүн расмийлер растаган жок. Кабарчыбыз Али Токтокунов Лахш районундагы тургундар менен байланышып, аймактагы абалды сураштырган.
Кыргызстанга көчүп келген кыргыздардын жерге талдагы үй жайы жер титирөөнүн айынан бузулган. Лахш районунун айрым айылдарында жергиликтүү эл бир аптадан бери көчөдө түнөп жатканы айтылууда. Дубан айылынын атын атагысы келбеген тургуну Азаттык радиосуна буларды айтты.
Акыйкатен ичинде үйлөр өтө коркунучтуу абалда болуп калды. Баардыгыбыз чатыр жана ушундай нерселерди эшикке уюштуруп үйдөн алысыраак, эми сактыкка корус жок деп ушундай үмүттөнүп жашап турабыз. Эми буяга Алладан дагы кандай күндөрдү насип этет, Алладан тынчтыкты сурап турабыз. Эми кеткендер да бар, чындыкта барып туралы кана ошол жакка баралы деп бирөтөлө жөнөгөндөр да бар
деген айыл тургуну өзү дагы Кыргызстандагы туугандарына кетүүнү самап турганын жашырган жок.
Себеби анын айылдагы тамтарагы жашоого болбой тургандай кыйрап калды.
Кошуга биз эми жыл сакпы деп ушул немеде аралыз болуп турабыз. Бизге ушу эгин тегинди эксек жылып эле кетсек, бул ненени угулушу эми бизге мына передачтар бербейт. Передач бизде чыккан эле, бул Тажикстан передачы жок. Башка жактардан каткалар, интернеттерден кээ бирлер көрдүк дейт, бул эки айга созулат экен деген кабарлар бар дегенди уккан угуп өзүбүздү ыктылатып
Азаттык радиосу телефон аркылуу байланышкан кичи карамык айылындагы атын айтууну каалабаган тургун апасын Кыргызстанга жөнөтүп ийиптир. Ал ушул тапта талаа түздөтүнөгөн элдин айласы куруп турганын айтты.
Көп адамдар эске чатырларда жашап жатат. Чатыр амжы өздөрү жасагандар. Мындай нормальный чатыр эмес да, киленди, паласы, тосу эле шак менен. Ошо Кыргызстанга жөнөп аткандар аң көп да, кетебиз дегендер көп. Кыргызстанда мен да тууганым бар, карындашым жашайт. Мен апамды жөнөтүп жибердим. Апам ошо башы кысыктан кийин кетти, биринчи жерде титирөөдөн кийин. Мында шарт болгондуктан жөнөтүп жиберди ошо карындашымдын үйүнө, кайындыда турса. Эми көп адам үй бүлөсүнө кетти. Көчүп эле кеттилер, бир жерге үйлөрүн таштап.
Жерге талдагы Чоң Алай жерге тал достугу коомунун жетекчиси Абдуали Пирназаров зилзаладан үйлөрдүн талкаланганын ырастады. Бирок ал этникалык кыргыздардын жер которуп жатканы тууралуу билбесин айтты.
Ошол аймакта жашаган тажиктердики дагы кыргыздардын дагы үйлөрү жабыркады. Мен тажиктер көбүрөөк жашаган аймакта турам, андыктан кыргыздардын кетип жатканын билбейм. Эми кыргыздар туугандарыныкына коркконунан кетип жаткандыр, ал эми биротоло кетиптир дегендерди мен деле радиодон уктум.
3-4 майда болгон катуу жер титирөөдөн Алга жана Лах шөрөөндөгү 5 кыштакта үйлөр талкаланган. Алга жамаатынын төрагасы Давлат Маннонов Азаттыктын тажик кызматына маек берип жатып, Кыргызстанга көчкөндөр табигый кырсыктан катуу чочуп калгандыктан үй жайын таштап кетип жатканын бышыктаган. Лакштагы кыйраган үйлөрдүн так саны белгисиз. Жергиликтүү тургундар 10 жакын үй кыйраганын айтышат. Райондогу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмүнүн жетекчиси Кутбиддин Муродов Азаттыктын тажик кызматына кырсыктын чыгымын тактоо иши жүрүп жатканын билдирди. Комиссиянын иши тууралуу кабарлайбыз деп да кошумчалады. Социалдык медиада зилзаладан жабыркаган тургундардын кыйраган үй жайынын сүрөт видеолору чыгып, эл эптеп баш калкалап жатканы талкууланууда. Азаттык радиосу дүйшөмбүгө телефон чалып, тажик парламентинин депутаты Алым Сапаров менен байланышканда жер титирөөдөн кийин жергиликтүү эл тышта жашап жатканы тууралуу кабарылганын айтты.
Маалыматтарда ар кандай айтылып жатат. Мен чалсам 3-5 майдагы жер титирөөдөн жарандар коркуп чатырда, боз үйлөрдө жашап жатышат дейт. Ошон үчүн эртең жеринен көрүп келүүгө бара жатам.
Жергетал районунун көпчүлүк тургундары этникалык кыргыздар. Кыргызстанда алардын дээрлик бардыгынын туугандары бар. 3 майдан бери кыргыз тажик чек арасы тарапта 10 ашык жер силкинүү катталып, алардын биринин күчү 7 балга жеткен. Силкинүүдөн Ош облусунун Чоң Алай районунда, Баткен облусунун Кадамжай районунда 10 турак жайларга жарака кетип, бир катар үйлөр авариялык абалга кептелди.
Сиз Али Токтокунов даярдаган макаланы угалдыңыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия аптичинде түрмөгү. Бирибизди эми Түркмөнстан менен улантсак. Түркмөнстанда мурда соттолгон жарандарды Азияда 2017 оюндарынын иш чараларына барууга тыюу салынды. Быйыл Ашхабадта Азия спорттук оюндары сентябрдын аягында башталганы турат. Буга чейин өлкөнүн күч органдары Борбор калаанын көчөлөрүнөн селсаяк, сойкуларды, начар кийинген жарандарды кармап жатканы айтылган. Жаман кабарчыбыз Кубат Касымбеков улантат.
Түркмөнстан хроникасы басылмасынын жазышынча, май айынан баштап мурда соттолгондор аял эркегине карабай полиция бөлүмдөрүнө чакырылууда. Басылманын маалымдашынча, полиция кызматкерлери мурда соттолгондордун үйлөрүн кыдырып, кайсы каражатка жашап жатканын, бош убактысын эмне менен алек болуп жатканына кызыкышкан. Ошондой эле сүрөткө тартып, аларды Азияда 2017 оюндарынын бардык иш чараларына барууга тыюу салган. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын Ашхабаддагы өз булагындагы жаза өтөп чыккандарга көзөмөл күчөгөнүн ырастады. Атын атагысы келбеген 52 жаштагы мурда жаза өтөп чыккан Ашхабаддык тургун полиция аны менен кошо дагы башка жарандарды суракка алып, аларга олимпиадалык шаарчага жакын жана айрым белгиленген көчөлөргө барууга тыюу салынганын эскерткенин Азаттык радиосунун түркмөн кызматына айтып берген.
Мага неменин касабына эклениң, бош убактыңа неме менен мешгулланыңяң?
Кайсы каражатка жашайсың? Бош убагыңда эмне менен алектенесиң? Эмнеге ушул кезге чейин ишке орношкон жоксуң деп сурашты. Ошондой эле Азия оюндары болуп жаткан жерлерге барба дешти. Сен ишенимден чыккан адамсың. Эгерде ал оюндар өтүп жаткан жакын жерде кылмыш катталса, эң биринчи сен сураласың дешти.
Деген Ашхабаддык тургун полиция кошуналарынан, тааныштарынан сураштырып, мурда соттолгондор жөнүндө маалымат чогултуп жатканын кошумчалады.
Олор биздин коңшуларыбыздын
Кошунаң өзүн кандай алып жүрөт? Кылмыштуу иштер менен алек болот деп ойлойсузбу? кечкисин сиздин үйгө келеби деп биздин кошуналардан сурап жатышат. Баарынан дагы ушул нерсе бизди кемсинтип жатат. Биз ансыз деле жакындарыбыз, балдарыбыздын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезип жүрөбүз. Бизге кыйын эле болуп атат.
Ысымын жашыруун калтырууну өтүнгөн Ашхабад полиция департаментинин кызматкери сот жообуна тартылып чыккандарга көзөмөлдү күчөтүү жыл башында эле башталганын билдирди. Учурда мурда эркиндигинен ажыратылган канча жаран көзөмөлдө турганы боюнча расмий маалымат жок. Ошондой эле өлкөдө канча адам соттолгон жана канча адам учурда түрмөдө отурганы айтылбайт. Америкалык Prison Policy Initiative бейөкмөт уюмунун 2016 жылы жарыялаган докладында Түркмөнстан соттолгон адамдар саны көп өлкөлөрдүн сап башында турат. Ашхабадта Азия 2017 оюнун утурлай жыл башынан бери ар кандай иш чаралар өтүүдө. Мамлекеттик кызматкерлер, жеке ишкерлерден бул оюнга каражат чогултулууда. Каражат топтой албай калган аткаминерлер кызматтан алынган учурлар катталды. Ошондой эле Азия 2017 оюнуна карата быйыл окуу жылы мектептерде жайдын ортосунда башталышы мүмкүн.
Сиз Кубат Касымбеков даярдаган макаланы угалдыңыздар. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бизде жаңырган макала баяндар, ошондой эле ар кандай сүрөт, видеолор Азаттыктын сайтында, дарегибиз azattik.org. Казакстанда аутизмге чалдыккан балдарга шарт түзүлбөгөнүн ата-энелер көтөрүп чыгышты. Дарыгерлер дагы муну ырасташып, мамлекет тараптан тиешелүү жардам болбой жатканын белгилешет. Элиза Кененбаева токтулот.
Казакстандагы эксперттер өлкөдө аутизм менен жабыркаган балдардын саны өскөнүн айтып, коңгуроо кагышууда. Түштүк Казакстан облусунда 2014 жылы аутизмге чалдыккан 99 бала катталса, 2017 жылы бул көрсөткүч 121 жеткен. Соңку жылдары Казак маалымат каражаттары аутизмди дарылоо үчүн өлкөдө тиешелүү адистердин, атайын борборлордун жана аутист балдар менен иштей турган мугалимдердин жоктугун белгилеп келишет. Түштүк Казакстан облусундагы психоневрологиялык диспансердин балдар бөлүмүнүн башчысы Айман Куттугожоева аутизм менен жабыркаган балдарга мүнөздөмө берди.
Аутизм бул психикалык жактан жабыркоо. Аутист балдар түнт, унучаа келип, бир эле кыймыл аракетти кечке кайталай беришет. Көптөрү суу менен ойногонду жакшы көрүшөт. Алардын өзүнүн ички дүйнөсү бар. Учурда облуста каттоодо 121 бала турат. Аутизм менен жабыркаган балдар да экиге бөлүнөт. Алардын айрымдары акыл эси ордунда, бирок башкалар менен сүйлөшүүдөн качышып, түнт келишет. Башкалары болсо, бир аз акыл эси өнүкпөй калгандар. Мына ушул акыл эсине доо кеткен балдар менен иштөө абдан кыйын.
Аутизмдин себептери ушул күнгө чейин аныкталган эмес. Дарыгерлер аутизмди оору же дарт деп аташпай, бул адамдын психологиялык абалы деп айтканды туура көрүшөт. Куттугожаева, эгер аутист баланын ата-энеси аны менен талыкпай иштесе, жылыш болушу мүмкүндүгүн белгилейт. Мереурет Иманбаева уулунун өзгөчө белгилерин 1.5 жашында байкаган. 4 жашка чейин ата-энен аристесин көптөгөн дарыгерлерге, эмчи-домчуларга алып барып көрүшкөн. Убактылуу жылыш болгону менен кайра эле бала бир өңчөй кыймылын кайталап, билген сөздөрүн да унутуп калган. Ошондо гана Мереурет Алматыдагы аутист балдардын ата-энелери түзгөн ассоциацияга барып, ал жактагы атайын борборду адистер менен биргеликте баласын дарылоону баштаган.
Я хочу сказать всем родителям, что в принципе...
Мен ата-энелердин бардыгына айтаарым, аутизмден баланы алып чыгуу үчүн эң биринчиден сабырдуулук, умтулуу жана талыкпай эмгектенүү керек. Ар бир ата-эне биринчи жоопкерчиликти өзлөрүнө алуу керек. Эненин бала менен болгон байланышы баарынан күчтүү. Эне бала кирип кеткен дүйнөдөн аны чыгара алат. Учурда мындай атайын борборлор Карагандыда, Астанада да ачылган. Алматыдагы аутизмди жеңсе болот деген долбоордун алкагында ушул тапта 22 орусиялык адис иш алып барат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун Борбор Азия апты ичинде түрмөгү соңуна келип чыкты. Эфирде жаңырган баардык макала баяндар Азаттыктын сайтында. Дарегибиз azattik.org. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын толкунда жаңырган баян маектерде Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап, аларга өз пикириңизди калтырсаңыз болорун эскертебиз. Сунуш пикирлериңизди мындан тышкары эл үнү берүүсүнө да калтыра аласыз. Азыр дал ушул эл үнүнө келип түшкөн суроо сунуштарга кезек беребиз. Аны Сабыр Абдымовунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0550-569-55 WhatsApp 0550-98-87-55. Анда уктуруузду баштасак. Азаттыкка Каракулжа районуна караштуу 1-май айылынан Жалал Тойчиев кайрылган. Ал 10 күндөн бери айыл элин жер көчкү коркунучу бар деп бийлик чатырларга көчүрүп коюшканын, ушул мезгилге чейин же ак же көк деп айткан адам болбой жатканын айтат.
Бизди булатып көчүрүп көчкүтүшөт деп 11 үйдү көчүрдү эле эмне ака. Анан эч ким бизден кабар албайт, РЧС келип приборду текшере турган приборду алып келиш керек, ого заказ бериш керек деп коюп кетип калды. Көчкөнүбүзгө 10 күндөй болуп калды буякта. Же чатыр тигип чыгарып койгон. Ошо боюнча эч ким жок. РЧСден келип бүгүн келип приборлоруңузду алып келип текшертишибиз керек, аны эч ким алып келе албайт деп ошентип коюп кетип калышты. Азыр чатырда эле жашап атабыз. Продуктуу эчтеке жок, өзүбүз аракет кылып жан багып атабыз бала чакабыз менен. Тойчиев Жалал, Каракулжа районун 1-май айылынан.
Биз бул маселе боюнча Каракулжа район акими Каныбек Алиязовго кайрылганыбызда геологиялык чалгындоо тобу жумуштарын изилдөөлөрүн бүтө электигине байланыштуу азырынча элди толук көчүрүү же көчүрбөө маселеси чечиле электигин билдирди.
Продуктар тегинге биз милдеттүү эмеспиз. Көчүрүлгөн азырда жашап атат. Бүгүн атай жанагында геологический эмеге кишилер келди мониторинг жасап жашап атат. Эгерде исидине жасаганга шарт жок боло турган болсо, ал жерлерди башка жактан жер бергенге аракет кылып атабыз. Геологический институттан кишилер кызматкерлер келди. МЧС кызматкерлер келди бүгүн. Ого чейин келип кызматкерлер келип туруп, бул жерге жашаганга болбойт деп туруп 11-үйдү отселениеге берген. Аларды көчүргөнбүз. Эгерде жанагы окончательный мониторинг жыйынтыгын бере турган болсо, аларга жер издеп, жер таап башка жака үй салганга чатыштырабыз. Жерин таап беребиз, жерин.
Сузактын Ачы айылынын тургуну Санжарбек Абдраманов эл үн аркылуу ички жолдордун абалы тууралуу көйгөйдү жана коопсуз жайдагы бийликтин иш аракеттери тууралуу пикирин айтат.
Азыркы жол маселеси боюнча өтө жаман эмелер болуп атат. Каралбай атат. Миллиарддар жеп кеткендер акчалар жөн эле жок болуп кетти. Ошолордон бөлсө деле автоунаалардын налогтору каяка кетти бул белгисиз. Жер көчкү боюнча жер көчкү деле берсе болот эле элдерде акча жок, мал кой бар жогу бар, көчө албай турат. Аларды көчтөп зордоп атат. Дагы еще 4000 алышат экен акча архитектура. Ошону жок деген архитектураны деле бекер кылып койсо болмок. Көчкүдөн өзүлөрү кыйналып турса үй жай сала албай, андан сурап атышат. Өзлөрү бир кабын таба албай жүргөн адамдар да ошолор кандай кылып көчөт. Кредит алып карызга батышты. Кыймалып атат да элдин арасында жашап жүрүп билип атабыз биз. Анын башкалар билбейт экен. Анан жол маселеси мисалы үчүн көчкү болгон жактарды так эле карап койду. Красный деп алги чукуруп алгиде болуп кеткен. Ал жерден жүгүн ташыгандары бар, базар чыгарып продукт кылгандары бар. Алар деле кыймалат экен жолдончу. Ушул көйгөйлөрдү караштырып эмне болуп койсо болмок деген ойлор бар да, пикирлер. Мен Абдраманов Сандарбек, Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ач айылынан болобуз.
Азаттыкка Баткен районуна караштуу Каравак айылынын тургуну Равшанбек Жоомартов өз сунушун калтырган. Ал Кыргызстандын Тажикстан жана Өзбекстан менен чек аралаш жашап жаткан айыл тургундарын достук иш чараларын өткөрүүгө бийликти чакырып келет. Равшанбек айыл жаштары өз демилгелери менен эл аралык уюмдардын колдоосу астында гана тажик айыл жаштары ортосунда достук иш чараларын өткөрүп жүрөт.
Биз Карабак айылы Тажикстандын Лакан айылы менен чектешебиз. Карабак айылынын тургундарынын саны 14 000, Лакан айылыныкы 7 000. Бул иш чаралардын өткөрүүдүн максаты биз 2010-2016 жылга чейинки анча мынча кээ бир тажик айылдарынын ортосунда кыргыз тажик айылдарынын ортосунда чыр чатактар болгон себебинен акырындап биздин мамиледе суу баштаган. Ошону жакшыртуу максатында биз эл аралык уюмдарга кайрылып, жардам сурап, ошолор аркылуу кичине каражат таап, ушундай спорттук иштер өткөрдүк. Андан кийин кыргыз тажик ортосун бөлүп турган арык тазалоо иштерин өткөрдүк. Андан кийин достуктун тарыхы деп илгерки ата бабаларыбыз достошуп келген, мисалы кыргыздын мектебине тажиктер келип окуган, тажиктин мектебине кыргыздар барып окуган, ошол аксакалдарды чогултуп, алардын достугу кандай болгон бизге сабак алдык жана кичине концерттик программа уюштурдук. Биз мынау иш чараны биз эми өзүбүз эл аралык уюмдарга кайрылып өзүбүз жүгүргөнүбүздү бийликтер эле көрүп турду. Бийликке эле бир аз колкал салым кошту. Биз эми бул иш чараны бийлик тараптан өткөрүүсүн каалайбыз. Себеби бул мамлекет тарабынан болгон иш чара, мамилени жакшыртууга өтө эле чоң салым кошот. Бул биздин эле айыл эмес, мисалы Баткен областынын көп аймактары Таджикистан жана Өзбекстан айылдары менен чектешет. Ошол айылдын жаштары бир бирибиз менен достошуш үчүн бийлик бизге жардам берсе жана биз бийлик менен тыгыз кызматташууга границада жашаган жаштар бийликке да жардам берүүгө даяр. Мен Жоматов Равшанбек, Баткен областынын Карабак айылынын тургунумун, жашым 24 жашта.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Базаркоргон районунун Үч Булак айылынан Сапарбек аттуу каарманыбыз өз пикирин калтырган. Ал элдин токойлорго жана табиятка болгон мамилесин өзгөртмөйүн кырсыктар азайбайт деген ойдо. Угарманыбыз элди токойго аяр мамиле жасоого үндөйт.
Бир токойлор өтө калын болот. Ошо токойлор дин ичине кой бакып жүргөнүнө бир 50ге жакын токойлор шундай бирок кыйып антары кургатып кетиптир да, анан күздө алып кетеби, азыр аныктай элек ким кырккан лесниктер да аны калын токой болгон үчүн көрбөйт. Ошо кой багып уй издеп жүргөндөр көрөт да ошо кыйылган токойлор. Башка жерлерден дагы ошо оттон кылып кетипкандар болтот, эч ким көрбөй калтат. Биздин Кыргызстандын токойлору барган сайын азайып баратат. Кыргызстанда бардык токойлорго азайышына себеп болуп адамдардын токойлорго болгон жаман мамиле себеп болтат. Табиятты адам сактаса, табият адамды сактайт болуп, адам жаман табиятка жаман мамиле болгон үчүн табият адамга жаман мамиледе болуп, жер көчкү, сел кетиши жана башка кырсыктар көбөйүүдө. Өз токойлорубузду өзүбүз сактап, анын кыйылышына жол бербей, өзүбүздүн токойлорун көбөйүп, кырсыктардын азайышына жардам кошушубуз керек. Атым Сапарбек, ушу Базаркорго району Үч Булак айылы.
Программанын аягында журналист акын Кудурет Тайчабаровдун ыры тууралуу пикири менен жыйынтыктайын. Тайчабаровдун ыр саптарын музыкалык дастан кылып даярдап ырдап чыккан Алмаз Шадаевдин «Жаркырасын Кыргызстан» чыгармасын бир катар радио жана телеканалдар кабыл алган эмес. Саясий мазмун камтылган чыгарма тууралуу автор буларга токтолду.
Бул ыр мага Алмаз бир күн кайрылды. Кудурет баке, мен ушундай жеңил желпи ырларды ырдап жүрөм, анан тигил жак бул жакка барганда концерттерибизге улуу муундун өкүлдөрү келип калат экен, анан Россияга барып концерт кылышып элдер биздин көйгөй жөндөдүлөр деп айтсынбы, биз жырган жокпуз да, жыргансың жакта жүргөн жокпуз да деп айтып калышканда, анан ойлонуп калдым эле бир ушундай көйгөйлүү дастан ырдасамбы деп, анан сизди жазып берет деп ишенип эле кайрылып атам, жазып бербейсиз, анан обон чыгаралы дегенден жазганбыз, отуруп алып чоң отуруп алып эле жазылгандан кийин эле мындай бийликтегилерге анчамча чоңдорго сыну катары болуп калгандыктан мамлекеттик каналдарбы, радио телелер такыр кетиришкен жок, булар интернеттен ватсаптан эле элдер бири бирине бөлүшүп эле угуп ал жерде ырда конкреттүү бир адамдардын мындай аттары аталган эмес. Муну кошоматчы телеканал жетекчилери эле мындай коркконунан эле кетирбесе, чынында ал жерде бир гана саясат деле эмес, иштиреп кайгырган жери айтат деп мындай элдин пейили бузулуп баратканы айтылат. Анан сериал көрүп чоң эне байпа калды токулбай, жерлер калды токулбай, жемиш келди кайдан деп элдин деле немеси бузулуп баратканын айтылат да. Эми чынында телеканалдардын деле кетиши болмок деп ойлойм.
Ар бир атуул башына карыз түштү калдайган, эл көрбөдү пайдасын чоңдор өзү кайтарган. Кайда кеткен ал акча, издебейли сайлардан, жинди деле түшүнө сураш керек байлардан, сураш керек байлардан. Завод менен фабрика жиликтенип жок болду, жыргап жүрөт саткандар тоогурдаган соттолду. Бекем болбой тартиби, мыйзам байкуш бош болду, сойку сатып алгандай алса болот сотторду, алса болот сотторду. Элден чык
бай депутат, байдан чыгып олтурат. Элбек болбой ал өкүл, каалагандай кутурат. Иши менен кыйратпай, тили менен тутулат. Мыйзам бузуп кармалса, пулун берип кутулат. Пулун берип кутулат. Үчүн сыямын оңол олуп барбыз, мен өзүмдү тыямын. Жаркын болот келечек, жакшылыкты туямын. Жаркырасын Кыргызстан, жалгыз ушул кыялым, жалгыз ушул кыялым.
Жаркырасын Кыргызстан чыгармасы менен элүүнү уктуруусун чыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефон 0550 50 69 55, WhatsApp номер 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Биз ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Алдыдагы жарым саатта ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, аман туруңуздар.
Президенттик шайлоонун убактысы боюнча талашка чекит коюла элек. Парламенттеги КСДП фракциясы шайлоону 15 октябрда өткөрүү демилгесин көтөрдү. Мындай демилгенин чыгышын оппозициялык Ата Мекен фракциясынын шайлоону ноябрда өткөрүү мыйзамсыз болот деп август айын сунуштаганы себеп болду. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо мыйзамга баш ийерин белгилеп күтүү абалында турат. Президенттик шайлоо мөөнөтүнө байланышкан талаш тартышка эмне себеп болду? Шайлоо убактысынын жаңылыш эсептелиши кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Башкаруучу коалициянын демилгеси колдоо тапса, юридикалык талашка чекит коюлабы? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Жогорку кеңештин Ата Мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков. Саламатсыздарбы? Талкуубуздун башында президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматовду угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Өткөн жылдын күз айларында, кыш айларында, ушул ноябрь-декабрь айларында болсо керек, депутаттар тарабынан сунуш болгон ушул октябрь айына жылдыруу боюнча. Менин оюмча эгерде октябрь айына жылып калган болсо, бүт баягы экинчи тур эгерде болуп кала турган болсо, ушуга дагы бир негиз болот. Анан шайлоонун шайлоо өткөндөн кийин ар түрдүү кайрылуулар, арыз даттануулар менен коштолот эмеспи? Ошого эгерде октябрь айына жылып калган болсо, ошол соттук териштирүүгө чейин мөөнөттүн кенен жете тургандыгын биз белгилейбиз. Биз ошол негиздүү болот эле деген ойду карманабыз. Азыркы аракеттеги мыйзамдын негизинде президенттин иштеп аткан президенттин мөөнөтү бүтүп аткан жылдын ноябрь айынын 3-чү жекшембиси деп коюлган. Бул 17-чи жылды алып карасак, 2017-чи жылды караганда 19-чу ноябрга туш келип атат. Эми айрым бир массалык маалымат каражаттарында айтылгандай, анан бир бизге бир шайлоо комиссияларына, мамлекеттик органдарга бир аз мындай бир ыңгайсызыраак сурок болуп атат. Эгерде мыйзамчылар сунуш кылынып аткан долбоор өтүп калган болсо, ал ишке кирген болсо, ал мамлекеттик органдар үчүн дагы, шайлоо комиссиялары үчүн дагы, анан эң негизгиси ошол саясий атаандаштыкка чыгып аткан саясий партияларга, талапкерлер үчүн ыңгайлуу болот эле деген ойду билдирем.
Рыскелек мырза, сиздердин лидер Эсен Миркулов жакында ошол президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуштады. Азыр эле өзүңүздөр кандай борбордук шайлоо комиссиясы дагы ушул датага ыктаганын көрсөтүүдө. Кайсы бир деңгээлде? Анан сиз мисалы эсептеп айтып бере аласызбы? Эмнеге шайлоо 15 октябрда өтүшү керек?
Мындай да, бул маселе кече жакында же Алмамбет сунушу менен же болбосо Иса Шешевдин сунушу менен эмес. Бул маселе өткөн жылдын күзүндө эле козголгон. Бул маселе боюнча ошо президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин Иса Шешенкулович 2016 жылдын күзүндө баштаган. Эмнегедир биринчи окуу режимде экинчи окууга киргенде Айтмамат Назаровдон, Жэнчороевден, Айнур Алтыбайдан бир топ депутаттар сунуш кирип, ал азыр экинчи кезекте болчу да. Эң негизгиси эмне үчүн мындай нерсе келип чыкты? Мына борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү деп айтып атпайбы? Азыркы бүгүнкү күндөгү аракеттеги мынагу баш мыйзамда 3 ноябрь айынын 3 жекшембиси деп турат. Бул туура. А бирок ошол мыйзамдын долбоорунда октябрь айыл деп жазылып калып, кийин президент кол койгондо ноябрь айыл деген алешимдик пайда болуп чыккан да. Мына ошон үчүн былтыркы жылдын аябрында күзүндө эле башталган аракеттер болчу да
бул. Ал алешимдик үчүн ким жоопкер?
Эми ошол мыйзамдын авторлору болсо керек да. Мыйзамдын авторлору Феликс Шаршамбечкулов, Чыныбай Турсунбеков, Өмүрбек Чиркешев Текебаев, маркум Ыйманы Салаботтосун Эркин Алымбеков, Бакыт Калмаматов сыяктуу 10 депутат ушул мыйзам долбоорлорун демилгелеп 3 окуудан өткөрүп президентке баргандан кийин президентибиз Алмазбек Шаршеновдун каршы пикири менен кайта Жогорку Кеңеш комитетине түшүрүлөт. Андан кийин кайта барганда алмашып кеткен. Октябрь деген ай ноябрь менен алмашып жүрөт да. Буну баардык эле депутаттар билген да. Анан кийин бүгүн эле чыгара салып эле эмне үчүн ноябрдан октябрга жылдырып атат экенин мен түшүнбөй турам да.
Сиз деле билчү элеңиз ошондой алишендиктер жөнүндө?
Бул баарына белгилүү болчу. Бул алашемдик эмес. Анткени Роза Исаковдун президенттик мөөнөтү 2011 жылдын 31 декабрында бүтмөк. Ошондо 19 ноябрь жанагы баардык процедуралардын баары камтылып үлгүрүлмөк. Роза Исаковдун өзүнүн мөөнөтүнөн бир ай мурун эртерээк инаугурация өткөрүп, эми ишти эртерээк баштайлы, кырдаал оор деп Алмаз Шашановичке эртерээк өткөрүп берген. Алмаз Шашанович Атамбаевдин иштөө мөөнөтү президенттик инаугурациядан баштап эсептелет да, 1 декабрдан башталып калып, ошол жана мурун кабыл алынган мыйзам азыркы мыйзам менен шайкеш келбей калган ошондон. Эгерде 19 ноябрда президенттик шайлоо өттү дейли, нары жакта 11 күн, 11 күндө 1-тур, 2-тур, 2-тур, анан кийин шайлоо комиссияларынын эсептөө мөөнөтү 20 күн, соткорго бир жума кенен кетет. Анан 2-турда кайра ошол 20 күн, ошентип баш аягы 50-60 күн эртерээк алып шайлоону татынакай өткөрүп, баардык саясий күчтөр, парламент президенттик шайлоо ачкан баардык кандидаттар ынанган, сивилдүү, дүйнө жүзүнө уят болбогон, легитимдүү элди бириктире турган, чачыратпай турган, бириктире турган бир үлгүлүү шайлоо өткөрөлү деген эле ниет.
Бирок ошол жагдай эмнеге учурунда каралган эмес да? Эми эле шайлоо жакындап калганда, президенттик шайлоого чукул убакыт калганда гана козголуп атат азыркы сиз айтып жаткан кырдаал.
Өткөндө кайсы бир саясатчы айтты, атамекен мурун айтпай каякта жүрөр эле депчи. Демек бул атамекен айтмайынча эле кандай калган органдар эмне уктап жатыш керекпи? Шайлоо комиссиясы деген бар, Глейген КСДП деген фракция бар, бизден башка 5 фракция бар. Анан бул атамекен айтпай койду, биз барып там сүйсөбүз деген да туура эмес да. Атамекен айтты деп эми биз сөздү азыр мындай мен талашкым келбейт. Атамекен айтты, ким айтты, ким күнөөлүү эмес. Эң негизгиси биз мыйзамдуу татынакай легитимдүү шайлоо өткөрүшүбүз керек.
Ошондо октябрь шайлоолору
бар. Айыл өкмөттүн шайлоосу, парламенттин шайлоосу, айылдык кеңештин шайлоосу, бирок президенттик шайлоо ошо шайлоолордун бири. Ошол президенттик шайлоону татынакай өткөрүп, ошондой бир маданиятка өтөлү деген эле кеп бул.
Ошондо октябрь жөнүндө сөз боло турган болсо, азыркы сиздер сунуштап жатканы, анан шайлоо болгон күндөн кийин, 15 октябрдан кийин, эгерде эсептеге келе турган болсок, 20 күндө жыйынтыгы чыгат, жыйынтыкты расмий жарыялоо 3 күн, ант берүү салтанатына даярдык 30 күн дей турган болсок, ошондо баардыгы 53 күн зарыл болот деп айтылып атпайбы? Бирок 1 декабрга келгенде президенттин шайлоодон кийинки 41 күн анда мыйзамдуу болсо да, калган күндөр кандай чечилет? Анан бул жерде экинчи айлампа жөнүндө сөз жокпу? Экинчи айлампа да болуп калышы мүмкүн да, э?
Мындай да, биринчи мен Алмамбет кесиптешимдин сөзүнө жооп берип кетейинчи. Буну биз атамекен көтөрдүк, атамекен айтып чыкпасак башка партиялар эмне кылбайт депчи. Алмамбет ушул документтер менен тааныш эмес окшойт да. Бир кездерде бүтүндөй бир мамлекеттин эң негизги башкы юрист болуп турган Алмамбет Насыркановду ушул маселени актуалдуу кайла турган бул алешемдик эмес, бул аша чапкандык, алабармандык. Менин колумда архивден алдым. Турат Өмүрбек Текебаев менен Эркин Алымбековдун ошол кезде сиздин ордуңузда Конституциялык сот укуктук түзүлүш боюнча комитеттин орун басары болчу. Мына ошол эки киши жазган мыйзам долбоорунда октябрь айы деп турат. Кийин президент кол койгондо эмне үчүн ноябрь айы болуп калган? Сиз ушул документтер менен тааныша болуп анан бир аз күнөөнү башка жака кое турбу
документти жакшы билем. Гептин баары башка жөнүндө болуп атат.
Башка жакта эмес, силер билип
элдин башына айлантып берген.
Силер билип туруп элди башына айлантып атасыз. Эки юрист кошулган жерде үч пикир чыгат. Мына эки юрист Айда Саянова юстиция министри болсо, сен дагы юстиция министри
болсо.
Бул эми чыныгы чылгый популисттик кадам да. Популисттик кадам. Октябрда эми
ушул документтер жөнүндө.
Билбейт да, билбесе айтат болчу. Билбегенче айтат.
Бул жерде мындай, мен эми мындай ажылдашым келбейт да. Мен айтып атпаймынбы? Ба. 19 ноябрда президенттик шайлоо өтсө, бул чыгып чыкпай болуп калат. Анткени Роза Сакова 19
ноябрда болсун деп ким жазды
бизге? 19 ноябрда болсун деп Текебаев жазган. Себеби Роза Сакованын мөөнөтү 31 декабрда өтүп, 41 күн мына мөөнөт бар болчу. Азыр 15 октябрга жылып атат, 45 күн мөөнөт бар. Биз муну туура деп эсептеп атабыз, эми талашкан жокпуз да, туура эмес деген жокпуз да. Биз айтып атабыз, октябрдын 15-инде жылганы бул жакшы нерсе болду. Мына конструктивдүү диалогто ушуну айтат. Анан жөн эле мындай сен жаман, мен жаман, биз ушундан айрылсак да, мындай жогорураак турсак.
Анан
октябрдын 15-инчи октябрдын 15-инде өтө турганы бул туура кадам.
Макул 20 августта атасыз.
Атамекендин эмгеги жок деп коелу. Мейли ушул СДПК өзлөрү таап чыгып, өзлөрү кабыл алып, лайым ошондой болсун. Азаматсыңар, бирок бул жерде эң негизгиси эл үчүн, журт үчүн, президенттик шайлоо үчүн, улуттун тагдыры үчүн ушул президенттик шайлоо өз мөөнөтүндө өтүп
20 күндөн кем эмес. Өткөн шайлоодо 12 күндө чыккан. Эгер президенттик шайлоо 30 октябрда болсо 12 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы токтомун чыгарган. Ал эми сиз айтып атпайсызбы 30 күндөпчү? Жок, 30 күндүк мөөнөттүн ичинде ант берүү аземе уюштуруш керек. Мындайча айтканда 35 күн кенен жетет. Анан эми 15 октябрга деген бул ошол жанагы соттошу болуп кала турган болсо ага дагы 5 күндүк мөөнөт берилет. Арызданууга.
Алмамбет мырза, сизден деле ушул суроону бергим келип атат да, сиз азыр айтпайсызбы 15 октябрь бул жакшы эле чечим болгон атат депчи. Анда жанагы эсептөөгө келе турган болсок, жанагы мыйзамдык жагына келе турган болсок, ашыкча күндөр туурасында сиздер мисалы ошол жагдайларды эле иликтеп чыктыңыздарбы?
Ал жагдайларды иликтеп чыкты. Эгерде жанагы так мыйзамдын өзүндө үтүр точкасына чейин кандай болсо эсептеп көрсөк, анда августтун 27-сінде болуш керек. Бирок ал жанагы инаугурацияга бир ай мөөнөт дегенде эсептеп атабыз. Эми инаугурацияны бир ай мөөнөт эмес, азыр эгерде 15 октябрь болуп калса, демек инаугурация бир жуманын ичинде эле чечилиш керек болуп калат. Бир ай күткөнгө убакыт жок.
Кайра мыйзамды атап өтөбүзбү?
Жок, эми ал мыйзамда бир айга чейин деп турат да. Бир айдан ашпаш керек. Бир айга чейин болгондон кийин, мисалы үчүн бир күндө да өткөрүп койсо болот инаугурацияны. Бирок бир күндө бул реалдуу эмес. Бир жума мына инаугурацияга кетсин. 20 күн бул эң максимальный чечим. 20 күндүн ичинде эсептеп чыгыш керек. Шайлоо комиссиясы 10 күндүн ичинде эсептеп чыкса болот. Соттуку жана 7 күн деген бар, эми 7 күндө соттук муз албайсың. Ал шайлоо комиссиясы 3 күндө чечим чыгарат деген жери бар. Биринчи тур менен экинчи турдун ортосунда 15 күн деген жери бар. Ошолордун баарын эсептеп максималдуу сурагы эсептегенде бул 27 август. Бирок эгерде биз эртерээк кылып деген жакшы ниетте болуп атабыз да, анда 21 октябрь принцибинде үлгүрсө болот татынакай өткөргөнгөчү. Бирок
15 октябрь.
Бирок президенттик шайлоо мына 1 декабрда бизде буюрса жаңы президент өз инаугурациясына үлгүрүп калыш керек. Мына кеп ошондо. Ошондо легитимдүү, таза, мыкты жана шайлоолордун пири деп атпайбызбы? Жакшы үлгүлүү шайлоо болот.
Рыскелди мырза, сиздердин лидер дагы ушул түшүндүрмө иретинде жайында болгону, бул элдин баары жайлоодо эс алууда ар кайсы жакта жүрөт, анан добуш бере албай калышат деп дагы себептерин түшүндүрүп өтпөдүбү? Анан ушул сыяктуу себептердин айтылышы бул бийликтин жанагы шайлоо мөөнөтүн өзгөртүү боюнча бир олуттуу аргументи жоктугуна байланыштуу эмеспи?
Мен эми Иса Шешек Костун сөзүнө комментарий кылбайм. Ал маселени тиги Алмамбет Насылкановтор 27 августта деп чыкпадыбы? Ошондо өтүшү керек депчи. Эми 27 августта өтө турган болсо анда президенттин мөөнөтү 6 жыл деген анда 5 жыл унай менен бүтүп калат байбы? Экинчи жыл калат
байбы? Декабрга чейин эле отурат, кетпейт.
Жок, кантип болуп калат? Эгер сентябрда шайлоо болуп калат
болсо. Шайлоо өтүп, мисалы үчүн
бизге инаугурация мына 27 августта
шайлоо өттү дейли. Биринчи тур, экинчи тур менен где-то бир сентябрдын аягында бүттү. Жаңы келген президент инаугурацияны 1 декабрга чейин күтөт. Мына Россияда да ошондой болгон, Америкада да ошондой. Алар эртерээк
коррупциялык болбоду.
Алар да шайлоону эртерээк өткөрүп, уят болбой эле деп шайлоону өткөрөт дагы жаңы президентке иш тартибин өткөрүп берүү өзү эле 1 айга
убакыт созот. Сиз юрист болуп атып 2 айга күтөт дейсиң. Конституция 1 айлык мөөнөт деп турбайбы? Кантип эмне күтөт?
1 айлык мөөнөт деген конституция
жок, конституцияда бар. Кайсы? Антпери азыры 1 айлык мөөнөт деп турат. Шайлоонун жыйынтыгы 20 күндүк мөөнөт деп турат. Жазылып турбайбы?
Антпери азыры инаугурацияга даярдануу 1 айга чейин болуш керек деп.
1 айга чейин болуш керек.
Ошондо биз жанагы баардык срокторду алганда 27 августка туш келип атпайбы? Мына инаугурация.
Силер эми 30 күн десе 30 күн эсептеп атасыңар, 20 күн
эсептеп атпайсыңар. Эгерде 30 күн инаугурация 30 күн даярдангыла деген конституция айтып атат.
30 күндүк мөөнөттүн ичинде да отурат.
30 күндүк мөөнөт болсо 30 күн президент отуруп турат да инаугурацияга даярданат, конокторду чакырат, даярданат. Шайлоо мен эмес, бул менин же Ырыскелдинин ой эмес да. Биздин
КПЖ-бул
мыйзамдагы жазылып турган норма. 30 күндүн ичинде инаугурация болуш керек.
30 күндүн ичинде ал 20 күн эмес, 10 күн болуш да мүмкүн.
32 күн эмес, 33 күн эмес, 30 күндүн ичинде. Бул 1 күндөн башта 30 күнгө чейин.
2011-жылы канча күн болду эле?
Жок, 1 күндө да өтсө болот, Ырыскелдин. 1 күндө да өтсө болот. Бирок
ушул сыяктуу кечиристер, ушул сыяктуу талаштардан улам президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов дагы пикирин билдирип, анан кошумча дагы мындай сөз айтты да, ошол ата мекенди бир муну менен саясий айдында кезектеги талаш тартыш жаратуу аракетин көрүп жатат деген сыяктуу оюн айтты. Анан бул маселени ошол бийлик менен азыркы оппозициялык саясатчылардын каршылашуу учурунда талаштын жаралып жатканы аны бир саясий күрөштүн куралына айлантып жиберүү аракетинен кабар бербейби?
Бул биз эң биринчи кезекте ушул саясий маданияттуулуктан чыкпасак, мына эгерде ата мекен бир инициатива айтып койсо эле, ой булар мурун кайда жүрдү эле, эми ушул да кеппи? Администрация президенттин жетекчиси айта турган сөзбү? Мурун кайда жүрдү эле, мурун айтпайт беле. Эми биз айтпасак эле эмне 19 ноябрды өткөрүп коюш керек беле? Анан ошол айткан үчүн кайра акылына келип 15 октябрда дегени бул мына бүгүнкү күн далилдеп атпайбы? Андан жөн эле унчук пай эле
айтылган да сен айтканга чейин.
Жок, жок, андай
мактанбадым.
Бул жерде бул куттуу жер. Бул жерден баарын чындап айтыш керек. Ноябрда Иса Өмүркулов сунуш берип октябрда болсун деп февралдын 12-сінде кайра чакыртып алган. Катты турат, я отзываю ал мыйзамды деп. Анан эми 15 октябрга деп кудай буюрса жылып атат, туурабы? Анан ушул жерден конструктивный туура ушундай чечим кабылдык деп койгон ордунда жок, ата мекен айта берет, булар мурун кайда жүрдү эле, булар саясий тиги интрига кылып атат. Анан саясий интрига болсо эмнеге анда 15 октябрга жылдырып атышат? Анда өткөрбөйсүңөр. 19 ноябрда
мисалы фракцияда, ата мекен фракциясында эмне кызыкчылык болушу мүмкүн деп ойлойсуздар, эгерде жайында өткөрөбүз деп
атса? 19 ноябрда эле өткөрө бербейби?
Иштин 4 күнү сиз эмнеден
көрөсүз?
Ушунчалык актанып атат да, калп айтканда жөн болуш керек да. Мынагу жерде Алмамбет Насылкановдун өзүнүн Шыкмаматовдун колу турат. 26 сентябрда бул кыргыз ЖКСынын ушул мыйзамга өзгөртүү киргизди демилгечилердин бири болуп 10-нчу болуп кол коюп атат. Ушунуунду койду. Билет балекетте эле.
Жок, жанагы.
Жок, сен коя тур, сен эме жазды. Коя тур. Балекеттин барын билесиң, өзү киргизип атат. Бирок ошондо айткан эмес.
Эми айтпайсың, эмне баягы мыйзамдын тексти? Жөн эле бир менин колум таап алып эле колду. Ай, 21-15 октябрда деген сунуш эмес, ал Иса Шешенкуловдун гана сунушу.
Иса Шешенкуловдун сунушу эмес.
Бул жалпы шайлоолор жөнүндө мыйзамга авторумун менмин. Автордун бири, 10 автор.
Сен автор эмессиң. Бул автордун бирисин, сен демилгечилердин бирисин. Бул рабочий группа. Автор эмессиң.
Ошо, рабочий
эмессиң. Сен орчу болуп кол коюп атасың 26-нчы сентябрда сунуш киргизип атасыңар.
Рабочий группанын
Кыргыз РКСынын президентинин жанагы 10 депутат. Кыргыз РКС жолкесинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип атпайсыңбы?
Киргизип атабыз, бирок президенттин мөөнөтү жөнүндө сөз жок да жерде.
Ошондо киргизбейсиңер президенттик мөөнөт жөнүндө. Эмне үчүн сен анда тиги мыйзамдын өзүнүн баштапкы нэмесин айтпай атасың?
Мына көрдүңөрбү? Эгерде биз киргизбесек, демек биз
киргизбесекэмисилерди ошол катачылыкты Иса Шешенкулов кое турчу Алмамбет. Ошол катачылыкты Иса Шешенкулов чоңдосо, жок, биз айтпасак булар эч нерсени билбей калат деп. Эми силер кырсыктан кынтык иштедиңер, Кипрден мүлк иштедиңер, анан эми ушул мыйзамдын датасынан да катасыз.
Мен жана башында
айттым, бул популисттик да.
Мындай кыйкырышкым, ажылдашым келип айтты да, кепти мындай
эми элди элдин башында айлап
чыгыңдар.
Мен айтып атам, 19 ноябрда шайлоо өтсө бул туура эмес болуп калат. 15 октябрга жылганы бул туура. Эрдиктин баары СДПкада, буларга рахмат айтыш керек. Бирок эң негизгиси эл утса болду. А эрдик сердики. Эрдик сердики. Ошол 19-15
БПП шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү
биздин ошол катаны эскертип койгон үчүн кечир коюңуздар.
Мурдагы мүчөсү Ишенбай Кадырбеков дагы пикирин билдирген эле көрүп алып анан талкуубузду уланталы.
Бир нерсени такташыбыз керек. Кайсы убакта азыркы президенттин мөөнөтү бүтөт? Өзлөрү эсептеп келгенде 1-декабрь деп атат. Эгерде база катары 1-декабрды алсак, анда эсептеп келели. Өтө биз көңүл буруп айтабыз, жанагы церемонияга, бул инаугурацияга көңүл буруп айтабыз. Эгерде шайлангандан кийин инаугурацияга эң аз дегенде 1 ай бериш керек. Өзүңөр билесиңер, башка мамлекеттерде 3 ай мурун да президенттик шайлоо болгон деген анан даярданышып 3 айдан кийин болот инаугурация. 2 айдан кийин болот. Биздикин эсептеп көрө 1 ай болуш керек. Чүнкөндө бул мамлекетте чоң саясий нерсе болуп аткандан кийин коноктор чакырышыбыз, чет өлкөдөгү президенттерди конокко чакырат, алардын протоколдору үчүн 1 ай мурун айтып ушундай убакта деп алар менен жаңы шайланган президент шайлайт. Ошентип 1 айды алганда 1 ноябрь болуп калат. 1 ноябрда срок болуп атат. 1 ноябрда бүтүшү керек. Биз дагы эсептешибиз керек. 2 азыркы талапкерлер бирөө үйдө, бирөө ылдый болгон, 2 тур болуп калышы мүмкүн. Значит, 1 тур болсо дагы, 1 тур болгондон кийин 20 күндөн кийин борбордук шайлоо комиссиясы эсептеп туруп өзүнүн ким утканын айтат. 20 күндөн кийин аны менен макул болгондор сотко берет. 1-инстанция, 2-инстанция ошого дагы дагы бир 10 күндө кетет. Ошентип дагы 1 айды артка эсептеп келгенде 1 октябрь болуп калып атат. Эгерде 1 тур болгондо. Ойлоп көргүлө, эгерде 15 октябрь кылчу болсок, бул жакшы, эгерде баарыбыз билебиз бир гана турда бирөө утуп кетет дегени. А эгерде 2 тур болуп калсачы, демек 2-тур болгондо дагы эсептешибиз керек. 2 жума, дагы жанагындай 10 күн, ошентип 1 айдын тегерегинде болуп атканда сентябрдын башына кирип кетип атабыз. Сентябрдын башына. Ошондуктан жанагы талаш тартыш окуунда августтун орто ченинде же сентябрдын башы деген бул эң туура эсеп да. А биз болсо эмнегедир баарын түшүнүп туруп кайра эле шашып 15 октябрь кылып атабыз дагы. Өтө мындай кыйын абалга, азыркы президентибизди кыйын абалга коюп атабыз.
Рыскелди мырза, демек азыр шайлоо бир эле айлампа менен өтөт деп ишенип жатасыздарбы?
Андай ой эч кимде да болбошу мүмкүн го дейм. Шайлоодо бир эле айлампа менен өтөт деген эмес, шайлоодо кандай шайлоо болсо дагы ал 2 айлампа тең каралыш керек. Мыйзамдагы көрсөтүлгөн нерселер. Эми Ишенбай Кадырбековдун пикирин уктум да, бул деле ошол пикир менен келатат да, 30 күндүк мен 30 күндүн ичинде деп атат, 20 күндүн ичинде деп атат. Жок дегенде ошол 2011-жылкыда шайлоолордун жүрүшү жөнүндө маалымат алып койсо болмок. Алмаз Шаршенович 30 октябрда шайланган, бизде ант берген күнү айтпайт, шайланган күндү айтышат кыргызда. Шайланган күндөн 12 күндө шайлоонун жыйынтыгы чыккан, 18 күндөн кийин ант берген. Мындайча айтканда 30 күндүн ичинде эле баардык нерселер жетишкен болчу. Эгер 30 күнгө дагы 2 жуманы коссоң 14 күн болуп атат. Биз азыр 45 күн.
Анын баары кандай негизде анан кыскартылат ал күндөрдүн баарычы? Мисалы 1 ай болсо, 1 айдын ичинде карала турган болсо кантип аныкталат анда?
Жок, 1 айлык мөөнөттөн ашпаган убакыт ичинде каралыш керек, болсо даярдыктар көрүлүш керек. Эми Кыргызстанда ал бат эле да, мисалы Кореяда мына кечээ шайлоо болду, бүгүн 3-күнү ант берип койду. 3 эле күндө жетишти килейген Корея.
Мисалы ошол бийлик колдон колго убагында өткөрүлбөй калса, анан мыйзамга карап азыркы президент 1 декабрда мисалы кызматын токтотсо, өлкө бир да күн же болбосо бир да саат президентсиз калбаш керек деген принцип бузулуп калышы мүмкүн деп айтып атышат. Анан жаңы президент 2 же 3 мисалы декабрда кызматка киришип кала турган болсо, кийинки саясий келген күчтөр сотко берип бул бийликтин баягы мыйзамсыз бийликти колуна алып алган деп кылмыш кодексине таянып кайра эле ошол баягы узурпациялап алды деп бийликти кынтык издеши мүмкүн атышпайбы? Анан ушул тобокелчиликтер реалдуу тобокелчиликтерби?
Бул реалдуу тобокелчиликтер. Ошондуктан ушундай бир баарыбыз акылыбыз ордунда туруп, аң сезибибиз ордунда туруп, анан ушул колдон келип турганда мыйзамды оңдоп туруп ушундай нерселерге жол бербей 1 декабрда өзүнүн убагында инаугурацияны өткөрүп, эч кимге мындай бирдеке деп кынтык иштөөгө жол бербей президенттик шайлоону өткөрсөк болобу? Болот. Мен бир күндө ишенем. Атамбаевдин деле өзүн ойлогон ошол. Ал эмне эки күн же бир жума отуруп андан эмне бирдеке табабы? Болгону ушул жанагы эр кулдар астында иштеген. Ошолор эртерээк шайлоону өткөрүп, выборду эртерээк назначать этип, эч ким мындай тарыхтагы сөз тийгизбей турган жаман көздөр, суук көздөр, жаман тилдер дагы сөз тийгизбей турган жакшы шайлоонун бири бул президенттик шайлоосу. Биз ажоо шайлап атабыз, биз келечегибизди шайлап атабыз. Ошондо бир татынакай өткөрүп коюуга баарыбыз күнөөкөрбүз да. А биз сен айттың, мен айтпай койдуң, мурунуң айтпай каякта жүрдүң эле деп эле кызыл чеке боло бербей, ай бир шайлоону мыйзамда жазып туруп татынакай бир эч кимге сөз болбой, уят болбой бир өткөрбөйлүбү?
Бирок эмнеге ушул тапта бир пикирге келүү ушунчалык кыйын болуп атат да анда?
Мен билбейм, бир пикирге келдик, 15 октябрда
чечимди жартысы кабыл алынып калды. Мына өткөндө коомдук угуу болду. Эртең парламентте менин оюмча ошол 15 октябрга токтойт. 15 октябрда болсо бул жерде мындай да, 15 октябрда болсо жана сроктор жатый болуп калды. Бирок эми ошого карабай биз 1 декабрга чейин инаугурация 30 күн болсо биз бир жумада бүтүрүүгө аргасыз болобуз. Эгерде 20 күн дегенде эртерээк кылганга айтор ушу баягы биз максималдуу срокторун айтып атабыз да, бир айга чейин деп. Биз бир айга чейин дебей анда инаугурацияны бир жумага өткөрүп койсок болот. Ошондо 20 күн экономдоп атабыз. Ал 20 күн экономдосок эле биз сентябрга кирип кетип атпайбызбы? Экономдобосокчу. Көрдүңөрбү? Мына ушундай бир жагдайлар бар. Ошонун баарын эске алып биз жанагындай риск, опурталдуу кооптонуудан чыгып кетүүгө негиз болуп атат.
Азыр бул маселеге парламент чекит коюш керек деп атпайбызбы? Анан негизи эле парламенттин өзүндө, ичинде мисалы башка фракцияларда кандай пикирлер айтылып атат? Кандай маанай бар?
Эми кандай пикир айтылып аткан жөнүндө мында азыркы жаңы жанагы Иса Шешенкуловда киргизип аткан ошол кыргыз республикасынын президентин жана жогорку кеңеш деп аткан шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесине Атамекен фракциясынан башка фракциянын лидерлери баардыгы демилгечи болуп туруп автор болуп киришти. Ошол эле Алмаз Батырбеков, Өмүрбек Токтогулович Бабанов, Иса Өмүркулов, беш фракциянын лидерлери тең баардыгы киришти. Демек алардын баардыгы ошол 15 октябрга бир пикирге келди деп. Мына Алмамбет Насырканович азыр бүгүнкү күндө ошол Атамекен фракциясы лидердин милдетин аткаруучу да. Бул деле айтат 15 октябрга макул болсо. Демек парламентте бул боюнча талаш пикир, каршы пикир, кайшы пикирлер жок десек болот.
Дароо эле ушул жанагы жайында өткөрүү сунушунан дароо кайтып жатканыңыздарга эмне түрткү болду да?
Биз андан кайткан жокпуз. Жөн эле маселени туура түшүнүш керек. Биз эгерде мына биз айта турганга негиз бар эле да, жана бизди күнөөлөп атпайбы? Силер бектирмайсыңар деп. Биз мына жок 27 август болбосо узурпация болот деп кыйкырган жокпуз да. Биз айтып атабыз, 15 октябрда болсо жанагындай эртелетип өткөргөнгө эми негиз, мындай негиз бар. Жөн эле кыйкыра бергенде. Бирок биз айтып аткан 27 бул жана кынтыксыз
идеалдуу
баардык мөөнөттү кенен чонон алганда. Мисалы үчүн 30 күн инаугурацияда болсо 30 күн шашпай даярданып, мына бир балаңдын тушоосун кесе деле 30 күн даярданып атпайбы? Бул жерде ажоонун инаугурациясы, ант берүү эл журтунун атына. Ошого мына бир ай даярданып, ошондо мына 27 августка жылат. Эми биз айтып атабыз, анда инаугурацияны бир жумада эптеп чакырып тарса турс баттан бүтүрөбүз, элге журтка өтпөй болбой дегендей. Берки жана 20 күндүк мөөнөттөрдү цик катуу күнү түнү иштеп 20 күн деген мөөнөт бул максимальный мөөнөт. Бирок алар 10 күнгө бүтүрүүгө мажбурлайбыз. А эртерээк бүтүргүлө уят болбойбу деп.
Эмне негиз бар да мынчалык кыскартып?
Анан эгерде 27 болсо анда шашпай мыйзамдын негизинде болмок. Ал эми жанагы жайлоодо болот, анан ал болот, бул болот деген бир
курулаш. Туура айтып кетти. Буногу Кайсыда Роза Исакованын мөөнөтү 31 декабрда бүтмөк. 31 Алмаз Шаршенович болсо 30 октябрда шайланып калды. Бир тур менен 12 ноябрда чыгарып койду да, нар жакта 48 күн бош кол калып калган. Мына ошондуктай болбосун деп ал кезде 41 күн болсо азыр 45 күн даярдык жатат. Бул Кыргызстандын тарыхында шайлоолордун баардыгын деле карап көрдү да, анализдеп көрүштү. Эки жумалык мөөнөт ошол жанагы шайлоонун жыйынтыгын чыгарганга дагы экинчи турга дагы кенене жетет.
Демек соңку чечим анда ушул эле ойдон калат турбайбы? 15 октябрь деп эле анда
айтып атабы? Ошо 15 октябрда токтолуп калат окшойт. Жана эми Кудай буйруса ошол жанагында чыр чатактар аз болсун. Мына Францияда кечээ Эммануэль Макронду утуп алды деп Мари Ли Пен куттуктап, өзү баш ийип, сен уттуң, татыктуусуң деп Франция элин бириктиришти. Мына элдин 6% сага деп. Мына маданияттуу
талапкерлердин табиятынан жараша
алат. Маданияттуу элди бириктирген сивилдүү шайлоодо ушуну айтат. Анан шайлоонун эртеси күнү сен бир жерин бузуп койдуң, легитимдүү эмессиң, узурпациялап алдың деп эле анан кызыл чеке болуп таяк көтөрүп ары берип ушу кубалашып жүргөн жакшы болот.
Шайлоонун кандай гана шайлоо болбосун анын датасы катасы тарыхта калбайт, тазасы тарыхта калат.
Ошо тазасы таза шайлоо болот. Тазасын өткөрүш үчүн
мыйзам чегинде катынакай өткөрүүгө кезек келди. Чоң рахмат. Биз бүгүн президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктоо маселесин талкууладык. Программага Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков катышты. Программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.